și 17. Voi citi acest pasaj și cu ușurință cred că vă veți da seama care este ideea principală și care este de fapt titlul acestui mesaj. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Ideea principală din acest pasaj este nu iubiți lumea. Acesta este și titlul mesajului meu. Nu iubiți lumea. Ce facem atunci cu versetul de aur al Scripturii? Care este versetul de aur al Scripturii? Ioan 3:16, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E o contradicție aici? Tot Ioan a scris în Evanghelie, capitolul 3:16, tot Ioan a scris în epistolă. Și Dumnezeu l-a inspirat prin Duhul Sfânt și în Evanghelie și în epistolă. Nu-i așa? Domnul Iisus, în Ioan 17, versetul 16, s-a rugat în noaptea în care a fost vândut și s-a rugat așa: Doamne, mă rog să-i păzești în lume, pentru că ei sunt în lume, dar nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Iată că ucenicii erau în lume, dar nu erau din lume. Aveau deja altă identitate, altă origine. Deci, se pare că acest cuvânt lume, folosit foarte, foarte des de Apostolul Ioan, de 77 de ori în Evanghelie, de 23 de ori în prima epistolă, încă o dată în a doua epistolă, da? Deci numai de Ioan de 101 ori, înseamnă că acest cuvânt cosmos e folosit în mai multe feluri. Și pentru exemplificare, un singur verset, Ioan 1:10. Vă rog să-l urmărim cu atenție. El era în lume, adică planeta Pământ, locuința oamenilor, unde locuim noi, unde suntem noi acum, și lumea a fost creată prin El. Lumea a fost creată prin El. Toată creația, tot universul, da? Iată deja două sensuri. Lumea ca locuință a oamenilor, ca planetă Pământ, lumea ca toată creația lui Dumnezeu, tot universul. Și apoi, dar lumea nu l-a cunoscut. Al treilea sens. Lumea ca sistem corupt, păcătos, care întoarce spatele lui Dumnezeu, care nu vrea să audă de Dumnezeu. Cel puțin trei sensuri pentru cosmos și toate într-un singur verset. Așa că oamenii din această lume coruptă trebuie iubiți, așa cum îi iubește Dumnezeu și Dumnezeu vrea să iubească prin noi, Dar sistemul corupt al lumii acesteia trebuie total respins. Nu trebuie iubit. Trebuie să știm să facem acest discernământ, această analiză, să înțelegem când spune nu iubiți lumea, se referă la sistemul corupt al lumii acesteia. Și vreau să vă ofer spre exemplificare, spre o mică discuție, sigur că da, în măsura timpului și mai ales în măsura harului pe care ni-l dă Dumnezeu, și să vă pun înainte un personaj din Vechiul Testament. Unul foarte cunoscut, unul foarte controversat, și o să vedeți de ce. O să vă pun în discuție, în atenție, ca aplicație pentru acest principiu, nu iubiți lumea, da? Ultimul judecător al lui Israel. Știe cineva câți judecători a avut Israel? 12. Știe cineva cam ce perioadă de timp acoperă cartea judecători sau vremea judecătorilor? Aproximativ 300 de ani. Din acești 12 judecători, cea mai mare atenție, cel mai mult spațiu în Scriptură, în cele 4 capitole, îl ocupă ultimul judecător. Știți care este ultimul? Știți care este? Îi vedeți numele pe diferite gadgeturi și aparate tehnice, electronice, aparate de mare performanță, de forță, da? Samson este acest judecător, ultimul judecător al lui Israel, 20 de ani a fost judecător, și o să vedem ce s-a întâmplat în viața lui în lumina lui 1 Ioan 2, 15, 16 și 17. Nu iubiți lumea, pentru că pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, lauda, mândria, da? Firea pământească, să te simți bine în firea pământească, să ai ce-ți dorești, să fii foarte ok, să nu ai niciun control asupra ochilor și a ce-ți poftește vederea și ochiul tău, și apoi să te lauzi cât cuprinde. Să te lauzi cât cuprinde. Să pleznească bietul om de mândrie și de cât de grozav e el. Fie cu banii lui, fie cu averea lui, fie cu școlile lui, fie cu experiența lui, fie cu relațiile lui, fie cu nu știu ce mai găsește el să se laude. Și aici avem un case study, un foarte short case study, o să dureze aproximativ 10 minute poate, sau o să încerc cât de expeditiv posibil să fiu, o să vorbim despre trei lucruri, despre ochii lui Samson, despre inima lui Samson și în final despre rugăciunea lui Samson, sau mai bine zis despre o așa zisă transformare pe care Samson o trăiește în închisoarea filistină. E o problemă cu ochii, zice Ioan. Pofta ochilor. Iov cum a zis? Am rugat pe Dumnezeu și am pus o strajă ochilor mei. Și am avut grijă, cum spune Solomon înțeleptul, pe aceste ferestre ale trupului să nu intre oricine și orice care să mă otrăvească, să mă distrugă, să mă afecteze sănătatea mea, viața mea, veșnicia mea. E foarte important
pe aceste ferestre ale trupului, prin ochii aceștia ce intră.
Și Samson, de fapt, problema e mult mai veche, problema e veche din grădina Eden. Are loc conversația dintre femeie, dintre Eva și diavol, și după ce diavolul reușește să îi strecoare în suflet această sămânță a îndoielii, că Dumnezeu nu e dragoste și că Dumnezeu nu a spus cu adevărat ce a spus, da? Deci să te îndoiești de două lucruri. Să te îndoiești de faptul că Dumnezeu nu spune adevărul, nu-i chiar așa cum a zis Dumnezeu, că nu veți muri. Dar Dumnezeu nu vrea să fiți ca El. El vrea să fie mai sus și voi să fiți mai jos. Deci, de fapt, Dumnezeu nici nu vă iubește cum vi se pare vouă că vă iubește. Și totdeauna diavolul vine cu aceeași strategie. Poate o îmbracă altfel, poate o prezintă altfel, dar are aceleași principii și spune, nu e chiar așa cum zice Scriptura, nu e chiar așa cum zice Dumnezeu, și apoi nici nu-i sigur dacă Dumnezeu mai ține cont de tine, te mai bagă în seamă, te mai ia în considerare, cu alte cuvinte, te mai iubește. Dumnezeu nu te iubește. Dumnezeu nu spune adevărul și Dumnezeu nu te iubește. După ce reușește să strecoare în inima lui Eva aceste două majore semințe de otravă, atunci ni se spune în Geneza 3:6 că deja femeia în mintea ei și în privirea ei a suferit distorsionarea, a suferit această mutație. Și iată ce spune textul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Deja femeia privea prin prisma cuvintelor pe care i le-a strecurat în suflet Satana. Samson a fost vestit înainte de nașterea lui. Samson a fost trimis pe pământul acesta cu o chemare specială, cu o misiune specială, nu-i așa? Până acolo încât părinții lui s-au rugat să mai vină odată îngerul și să ne explice și să ne dea toate detaliile, ce avem de făcut. Și ei știau ce au de făcut. Creșteți copilul acesta ca pe un copil pus deoparte pentru Domnul. Da? Ca pe un copil care este nazireu, adică în limba ebraică asta înseamnă pus deoparte, socotit, justificat, sfințit, ales, pus deoparte pentru Domnul. Brici să nu treacă peste capul lui, băutura amețitoare să nu intre în gura lui și să fie într-adevăr sfânt pentru Domnul. Câțiva ani mai târziu, Samson vine acasă și spune, Judecător 14:3-4, am văzut în Timna o femeie între fiicele filistenilor. Luați-mi acum ca nevastă. Și taică-s-o și maică-s-a încearcă să-l lămurească, mă băiete, ce faci tu, nu e bine, tu nu-ți dai seama. Noi nu avem niciun amestec cu neamurile, plus, mai mult decât orice, tu ai o chemare specială, tu ai o misiune specială. Tu ești chemat de Dumnezeu ca judecător în Israel, să eliberezi națiunea aceasta, să fii un conducător al națiunii acesteia. Nu se poate. Nu se poate. Ce vrei tu, ce trece prin mintea, ce ai văzut tu, pofta ochilor tăi, la care el spune tatălui său, deci nu ascultă cuvintele părinților și spune, tată, ia-mi-o că-mi place, ia-mi-o că-mi place, pofta ochilor, pofta ochilor. În 2 Corinteni 5:7, Apostolul Pavel spune, noi nu umblăm prin vedere, ci umblăm prin credință.
Un copil al lui Dumnezeu, un creștin adevărat, nu se ghidează după ceea ce-i văd ochii în lumea aceasta și pofta ochilor pentru el e răstignită prin Hristos și în Hristos. Samson e tipul americanului modern, tipul creștinului modern, foarte individualist. Dacă observați, e mereu singur, e mereu de capul lui, are inițiative personale și, măcar că e judecător în Israel, nu se consultă cu nimeni. Nici cu Dumnezeu, nici cu părinții, nici cu ceilalți bătrâni al lui Israel, profeți, preoți, înțelepți. Nu, e de capul lui. E de capul lui. Și e mânat de această poftă a ochilor. A ochilor. E o problemă foarte serioasă. Apoi am zis că ne uităm la inima lui Samson. Sunt patru femei în viața lui Samson. Patru femei în viața lui Samson. Prima este, ziceți, mama lui, sigur că da. Mama lui. Nu ni se dă numele ei, dar observăm din Scriptură că este o femeie credincioasă. Apoi se duce în Timna și vede o fată, o femeie dintre fetele filistenilor și vrea să se căsătorească cu ea și îi lămurește pe părinți să facă nuntă. Se duce cu taică să face o spăț de 7 zile, are ghicitoare pentru ei, are tot felul de acțiuni, de discuții acolo. Știți episodul cu leul, știți episodul cu vulpile și câte și mai câte, cu falca de măgar. Nu e timp să discutăm despre asta, discutăm însă despre inima lui Samson. Deci a doua femeie din viața lui este, așa zisa lui soție, filistină. Soția lui din Timna, pe care, de fapt, părinții o iau și o dau prietenului său. Apoi Samson se duce din nou la filisteni și se duce de data asta într-o cetate numită Gaza și acolo se duce la o prostituată, se duce la o altă femeie. Filistenii zic, să așteptăm până dimineață, să-l prindem, să-l omorâm. El la miezul nopții se scoală, iese din casa prostituatei, ia porțile cetății și le duce pe deal. Nu? Amintiți? Și apoi vine a patra femeie din viața lui Samson. Și această femeie este din Valea Sorec și se numește Dalila. Dalila. De data aceasta, Scriptura ne arată că inima lui Samson e deja dusă. Poate că o să zice celelalte tricuri care le-a făcut ca să intre în conflict cu filistenii și să se bată cu ei. Aici însă inima lui se vede că este complet coruptă. Așa se întâmplă cu păcatul. Dumnezeu te avertizează la prima inițiativă pe care o iei. Te avertizează la a doua, te avertizează la a treia și până la urmă se termină. Așa cum spunea Călin. Că este vorba de droguri, că este vorba de alcool, că este vorba de adulter, că este vorba de orice păcat, crezi că-ți merge, crezi că repeți. Te tot duci la filisteni și tot faci câte o aventură. Nu merge. Deja inima a fost prinsă și Dalila îi spune, și textul e foarte interesant cum vorbește textul și spune, acolo a iubit o femeie numită Dalila. Și Dalila, în conversația cu el, încercând să afle secretul puterii, îi spune, ce tot spui că mă iubești? Dacă nu-mi dai secretul tău, deja inima lui era... Dalila nu-l iubea. Dalila nu avea niciun sentiment pentru el.
Dalila vroia să-l piardă și diavolul prin Dalila și prin filisteni vroiau să-l piardă. Și inima lui s-a dus. Totul a început cu pofta ochilor. Totul a început cu pofta firii pământești. Și apoi inima a fost luată captivă și s-a dus. Ieremia 17:9, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Trăim într-o lume coruptă. Sistemul lumii este corupt, nu iubiți lumea, asta înseamnă. Și apoi vine tragedia. Îl prind, îl închid, îi scot ochii. Se pare însă că era orb de mult, orb spiritual. Satana a reușit să-l orbească spiritual, acum doar și-a pierdut vederea din punct de vedere fizic. Și totuși, în închisoare, se pare că are loc o transformare a inimii lui. Nu numai că îi crește părul la loc, sau că i-ar fi venit puterea la loc. De fapt, el se roagă lui Dumnezeu și spune, Doamne, numai odată mai dăm puterea asta. Și nu zice, eliberează-mă, nu zice, scoate-mă afară de aici, nu zice, știu eu, să-mi capăt vederea, fă o minune în dreptul meu. Nu. Își dă seama că acolo, în casa lui Dagon, în casa idolului lor, s-au adunat peste, sau aproximativ 3.000 de filisteni. Și zice, Doamne, ceea ce trebuia să fac toată viața mea și n-am făcut, dă-mi măcar acum, în final, șansa, pentru ultima dată, chiar dacă mor, să pot să fac ceea ce ar fi trebuit să fac 20 de ani. Sigur că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Vin apoi frații, vine familia, îl duc acasă, îl pun în mormântul tatălui său, Manoah, îi fac o înmormântare onorabilă, da? Și, poate nu o să vă vină să credeți, dar ajunge în lista eroilor credinței. Îl găsim în Evrei 11, în lista eroilor credinței. Nu pentru actele de glorie care le-a făcut în țara filistenilor, ci pentru că în perioada aceea de închisoare și în perioada aceea de pocăință, Dumnezeu i-a mai dat o șansă. Sigur că Dumnezeu este Dumnezeul șansei a doua, dar asta nu înseamnă că mergi din femeie în femeie, sau mergi din beție în beție, sau mergi din droguri în droguri, sau mergi din pornografie în pornografie, sau mergi din furt în furt, sau din minciună în minciună, sau din laudă în laudă și o să fie ok în final. Nu o să fie. Cuvântul de avertisment pentru fiecare din noi este ăsta. Nu iubiți lumea. Căci lumea și pofta ei trece, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Ajută-ne, Doamne, să facem voia Ta. Ajută-ne, Doamne, să ne apropiem de Iisus Hristos. Să ne lipim de Iisus Hristos. Sfințește ochii noștri, sfințește buzele noastre, inima noastră, trupul nostru. Să știm că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și că am fost răscumpărați cu sângele lui Iisus Hristos și trupul acesta, spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, nu mai este al nostru. Este proprietatea lui Dumnezeu. Să-l punem în slujba lui Dumnezeu, așa cum trebuia, de fapt, Samson să fie în slujba lui Dumnezeu. Să-și păzească mintea, să-și păzească ochii, să-și păzească inima, să-și păzească trupul, pentru că a fost pus deoparte pentru Domnul. În Biserica lui Dumnezeu și în legământul cu Hristos, noi toți suntem puși deoparte pentru Domnul. Haideți să punem la inimă cuvântul Domnului și înțelegând că sistemul acestei lumi este corupt, să nu iubim lumea, nici lucrurile din ea. Amin?